មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកចំនួន4រូបនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមនេះមួយរូបទៀតគឺលោកនីចរិយាដែលទើបតែទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងគជបក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើការឃាត់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានលិខិតចំហរបស់នាងខំច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលគេអះអាងថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាដោយបានឆ្លើយថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះជាអ្នកបង្កប់ឲ្យនាងឆ្លើយកុហកសមត្ថកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងស្នេហាប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការជាតិនិងសកម្មជនដីធ្លីរាប់ពាន់នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគថារដ្ឋាភិបាលពេលនេះកំពុងតែចាំមើលពីសម្ពាធអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកថាតើមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាកម្រិតណាក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះលោកថាបើគ្រាន់តែអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើតាមទេប៉ុន្តែលោកថាបើមានការដាក់គំនាបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងដោះលែងអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះ
យើងមិននិយាយពីរឿងសន្តិសុខទេបន្តែគំនាបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះវាអាចចេញពីក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសយើងទៅគឺធ្វើការបិទមិនទទួលចេញរបស់របរដូចជាផលិតផលឧស្សាហកម្មអីដូចជាខោអាវដូចជាសម្ភារៈជើងឬអីហ្នឹងដែលជាចំណូលធំមួយរបស់វិស័យឧស្សាហកម្មហ្នឹងបើមិនមានណាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមអ្នកទិញហ្នឹងអារម្មណ៍គឺមិនល្អហើយគឺកាត់បន្ថយការទិញឬគឺពុកទិញពេលនេះយើងមិនមែនគាត់តែមានវិបត្តិជាតោងក្នុងចំណូលណាក់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានវិបត្តិទៅលើការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងស្រុកផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅតាមរយៈដំណើរវិវត្តនេះខ្ញុំជឿថាវានឹងអាចមានដំណោះស្រាយណាមួយមិនយូរប៉ុន្មានទេ
ប៉ុន្តែលោកមាសនេះក៏បារម្ភពីអំពើហិង្សាអាចកើតមានផងដែរនៅពេលមានការប្រកាសតវ៉ាពីសំណាក់ពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មានមនុស្សមួយក្រុមទៀតប្រកាសធ្វើបាតុកម្មគាំទ្រចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាល
ហើយក្នុងពេលហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាបទពិសោធន៍កន្លងមកហើយក្នុងសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺក្រុមទី3ដែលយើងមិនក្រុមបាត់ដៃទី3ដែលយើងមិនបានថតប្រភពហ្នឹងមកពីខាងណាហើយដំណាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបាត់ដៃទី3ហ្នឹងគឺក្រុមហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានគេបញ្ជាចូលមកវិញដើម្បីបកខណ្ឌសារនៅក្នុងប្លុករវាងក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យបកឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយកាលណាតែមានអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវរហូតដល់មានស្លាប់មានអីនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវអាក់ខានមិនអាចធ្វើទៅធ្វើហើយការបោះឆ្នោតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអាចមានសម្រាប់ប្រកាសក្នុងការពិភាក្សាពីការបោះឆ្នោត
ស្របពេលមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានកុំឲ្យបរទេសលូកដៃចូលរឿងនេះប៉ុន្តែមើលទៅសហគមន៍អន្តរជាតិមិនប្រងើយកន្តើយនឹងករណីនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារដោយចំចំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះបន្ថែមពីនេះក្រមប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជានេះក៏ព្រួយបារម្ភពីការឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងហើយស្នើឲ្យបើកទូលាយពីបរិយាកាសដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់និងសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការបានដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកជុងកំឯងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីដោយមិនស្ដាប់យោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជំនួយ
កិច្ចការពិសាគមរមនេះបានសុខាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងគួរតែពិចារណាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិដែរតែអញ្ចឹងហើយជាធម្មតាទេយើងជាសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិជាធម្មតាយើងបានចុះកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាស្ដីថ្លែងការណ៍ជាស្កលស្ដីវិសិទ្ធិនោះហូហែបាទនេះហើយជាគេហៅថាជាចំណងមួយរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងការដែលឈឺឆ្អាលពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះក៏ជាការបង្ហាញពីការទឹកចិត្តរបស់គេមួយដែរគេថាគេដែលគេចង់បាននៅសេរីភាពចង់ឃើញសេរីភាពចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចង់ឃើញគិតថាស្ថានការណ៍នេះវាទាមទារឲ្យកម្ពុជាយើងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចាំបាច់បាទ
សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយ410លានអឺរ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាគោលដៅចម្បងនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលគេមើលឃើញថាកំពុងតែឡើងកម្ដៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយជាមួយគ្នានោះគណៈបក្សប្រឆាំងក៏បានដឹងថាខ្លួនក៏បានព្យាយាមស្វែងរកការចរចាជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចប៉ុន្តែកាលពីដំបូងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួននឹងមិនបើកទ្វារចរចាទេបើជំនួបនោះនិយាយពីករណីចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាគណៈបក្សកាន់អំណាចនឹងបើកទ្វារចរចាប្រសិនបើមានលិខិតផ្លូវការពីគណៈបក្សប្រឆាំងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកជុងកំឯងវិភាគទៀតថាអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងវិញគណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធហើយក៏មានការប្រកាសបើកទ្វារចរចារវាងគណៈបក្សជាប់ឆ្នោតទាំងពីរទៀតនោះ
ការសន្ទនាគឺបើសិនតែមានការសន្ទនាគ្នាបានការតិចគ្នាបានខ្ញុំថាជាការប្រសើរប៉ុន្តែជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចគ្នាដែរបាទពីព្រោះដោយសារថាទី1យើងនៅតែត្រូវការជួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទហើយដូចជាសម្រាប់ជំនួយអេតណងហើយនឹងក៏ដូចជាប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងខាងសហគមន៍អន្តរជាតិជាធម្មតាគេក៏ចង់ឃើញការរីកចម្រើនខាងជាធម្មតាហើយនៅសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសេរីភាពបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងចំពោះមូលហេតុនេះគឺជាកត្តាមួយដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចនឹងពិចារណាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ធ្លាប់បានផ្សាយថាកន្លងមកការដោះលែងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់គឺដោយសារតែមានសម្ពាធពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton ដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ចេញព័ត៌មានពីគេហទំព័រ WikiLeaks ចំណែកឯការដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងវិញកន្លងមកគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងល្អោកល្អើនឹងគ្នាឬក៏អាចមានការចរចាដោះដូរអ្វីមួយជាថ្មីខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ